Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten som er satt opp for i dag på Kristi forklarelsesdag, den er fortsettelsen av evangelieteksten som vi leste tidligere i gudstjenesten. Nå skal vi lese videre fra Matteus evangeliet kapittel 17, det 9. til det 13. verset. På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: fortell ikke noen om dette synet før menneskesønnen har stått opp fra de døde. Disiplene spurte ham: hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme? Han svarte: Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. Ja, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la menneskesønnen lide. Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem. Amen. Og vi ber: kjære Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det å stå på en fjelltopp, en høy fjelltopp, og nyte utsikten derifra en klar dag, det kan være en berikende opplevelse. Det er mye å se, og det kan vekke mange tanker. Vi får kanskje et annet perspektiv på hverdagslivet vårt, med sine mange små og store utfordringer og problemer. Ting ser liksom annerledes ut der oppe ifra. Men vi kan ikke bare bli der oppe. Vi må jo gå ned igjen før det begynner å mørkne. Peter og Jakob og Johannes, de tre disiplene til Jesus, hadde også vært på en fjelltopp i lag med mesteren. Og de hadde sett og opplevd helt fantastiske ting der oppe den spesielle dagen som vi leste om. Jesus sitt utseende var blitt forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Det var et fantastisk syn, for en opplevelse. Men nå var de på vei ned igjen fra fjellet. Peter, han ville gjerne ha vært der lenger. Tenk hvis denne opplevelsen kunne ha vært en stund. Var derfor han helt spontant hadde tilbudt seg å lage tre hytter. En løvhytte til Jesus, og en til Moses og en til Elia. Men det var ikke meningen at denne store opplevelsen skulle være mer enn en ganske korte stund. Det var bare en forsmak, en liten forsmak på det som disiplene og alle vi andre som tror på Jesus en gang skal få oppleve. Vi skal få se Jesus som han er, med våre egne øyne. Han skal ta imot oss i sin guddommelige herlighet. Og da skal det aldri ta slutt. Men nå måtte de ned i dalen igjen, etter denne trosstyrkende opplevelsen. Der nede ventet de mye motstand og vanskeligheter i lag med Jesus. Ja, han skulle jo snart vandre for siste gang opp til Jerusalem sammen med apostlene. Han skulle bli arrestert, han skulle bli piska og hånet og dømt til døden og korsfestet mens alle sto og så på. Den korsfestelse, den mest ydmykende og smertefulle straffen som fantes. Før det hadde han sagt til dem: om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Den som skammer seg over meg og mine ord i denne utro og syndige slekt skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Å ta opp sitt kors og følge Jesus, det handler jo ikke om å dra på et stort fysisk trekors. Nei, han mener at vi må være innstilt på at det helt sikkert vil medføre en del ubehageligheter og problemer. Dette å være en Jesu etterfølger her i denne verden. Sånne ting må vi holde ut. Jesus tålte mye verre ting, og vi som følger han kan jo ikke forvente å gå fri vanskeligheter som kommer som en konsekvens av at vi er hans disipler. Herlighetsteologi kalles ofte ei lære som forkynnes av ganske mange i vår tid. De mest kjente pastorer i noen svære megakirker i Amerika, og derifra så sprer det seg ut til andre land. Herlighetsteologien forteller folk at når du tror på Jesus, så kan du forvente at livet ditt blir helt superbra på alle mulige måter. Det blir omtrent som å sveve på en sky. Du er høyt oppe, du går fra seier til seier. Det blir suksess og framgang på alle områder hvis du bare stoler på Gud. Både økonomien din og helsa di og kjærlighetslivet og familielivet og skoleresultatene og yrkeskarrieren. Ja, alt forvandles. Og det blir bare bra når du blir en kristen og vokser i trua. Og hvis ikke du får all denne her suksessen, ja, da må det jo være et eller annet alvorligt feil med trua di som må fikses på. Resultatet av dette er dessverre at mange kristne har en forestilling om at det må være noe helt gale med deg. Fordi de fortsatt opplever forskjellige slags lidelser i livet sitt. I stedet for å få trøst fra pastoren og andre i menigheten, så må de gå rundt med en slags skyldfølelse og åndelige uro. Hvis de for eksempel lider av en alvorlig sykdom som de ikke blir friske av. For den sykdommen tyder jo på at det er noe feil med dem, med troen deres. Men nei, å være en kristen betyr ikke at vi unngår lidelser her på jorda. Som alle andre mennesker så lever vi kristne i en fallen verden, der vi merker godt konsekvensene av synda. De konsekvensene er jo sykdom, smerter, sorger, konflikter, død. Døden kom inn i verden med synda, sier Guds ord. Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen, så frister den vonde fienden til Eva. Hun svarte som sant var at de hadde lov å ete av frukten av alle trærne, unntatt det ene med den forbudne frukten. Hvis de rørte den og åt av den, så skulle de dø. Dere skal slett ikke dø, sa løgneren, løgnens far. Ja, menneskene døde ikke momentant på flekken, fysisk, den dagen de lot seg lede av djevelen og synda mot Gud. Men synda kom inn i verden den dagen, og med synda så kom døden og forgjengeligheten den dagen. De ble dødelige, og alt ble forgjengeligt, og livet ble ganske strevsomt med lidelser og sorger og bekymringer og sykdom og død. Og dette her må en kristen kjenne på den dag i dag. Vi kjenner det i vår egen kropp. Vi slipper ikke unna konsekvensene av synda i livet vårt her på jorda. Og i tillegg til sånne triste og vanskelige ting som alle mennesker i verden må oppleve, så har altså en kristen også den ekstra motstanden som kommer fordi vi følger Jesus, fordi vi bekjenner hans navn, tar vare på hans ord, som blir mislikt i verden. Så kristenlivet, det er en kamp der vi av og til må gå igjennom mørke daler. Kristenlivet er ikke noen dans på roser, men Jesus, han går alltid med sine kristne, alle dager inntil verdens ende. Vi kjenner han, og vi vet hvem han er. Vi vet at han har tatt vekk synde skylda våres. Han har båret den store, sunne byrda vår for oss på korset og sletta ut all skyld og gjeld ved at han sjøl betalte for oss. Han ble vår stedfortreder. Og derfor så kan vi være glade midt i alle vanskeligheter og plager. Korsets teologi, kalte Martin Luther dette, dette at Gud skjuler seg i lidelse, at han går med oss gjennom alle slags vanskeligheter der vi må bære våres kors. Han er oss nær, og han er virksomme i oss akkurat der vi befinner oss i livet. En plass som ikke ser så voldsomt herlig ut. Ofte. Korsets teologi er helt motsatt av herlighetsteologi. Herlighetsteologiene som altså påstår at en kristen alltid kan være ovenpå, suksessrik og sterk, og alt kan bli perfekt og godt og behagelig i livet ditt om du bare stoler fullt og fast på Gud. Dette er jo helt urealistisk og ubibelsk. Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet, sa Gud til Paulus. Paulus som strevde med noe som han kalte for en torn i kjødet. Det var voldsomt ubehagelig. Og apostelen forsto at når han for Kristi skyld var svak, når han ble mishandla, når han var i nød, i forfølgelser og i angst, da var han sterk, paradoksalt nok. Når jeg er svak, da er jeg sterk. Så vi skal ikke tenke at Gud er oss aller mest nær når vi føler oss sterke og sunne og lykkelige og suksessrike. Og alt går bra. Gud er virkelig nær oss nå. Sola skinner, og jeg er så glad, og alle har det bra. Nei, Gud er minst like nær oss når vi blir rammet av problemer, og når vi innser begrensningene i vår egen styrke. Sånn at vi skjønner hvor avhengige vi er av han. Og vi så tar vår tilflukt til han og trekker oss enda tettere og nærmere til han. Midt i alle lidelser. Da er Gud oss virkelig nær. Korsets teologi. At Gud skjuler seg i lidelse. At han går med oss i lidelsen, gjennom alle slags vanskeligheter, mens vi bærer våres kors. Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler, sier Guds ord. Men midt i disse vanskelighetene så kan vi altså være glade, fordi vi kjenner Jesus, og vi har en ufattelig stor herlighet i vente. Vi er ikke herlighetsteologer når det gjelder livet vårt her i verden nå, men vi har likevel herligheten i sikte, i vente. Alt skal bli bra. Ja, det skal bli mye bedre enn bra. Jesus skal en gang ta imot oss i sin himmelske herlighet. Vi har et fast og sikkert håp om herlighet. Et håp, ikke et håp av den typen som er uttrykket når vi sier for eksempel, jeg håper det blir fint vær i morgen. Jeg håper det ikke skal regne i morgen. For det håpet er jo i grunnen bare et ønske. Det er ikke noe fast og sikkert håp, sånn som det kristne håpet vi har. Gud har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere. Denne frelser og denne arven ligger ferdige til å bli åpenbart ved tidens ende, skriver Peter i sitt første brev. Vi har et sikkert håp om herlighet, fordi vi kjenner Jesus, vi vet hvem han er, vi vet hva han har gjort for oss, hva han har lovt oss. Løftene han har gitt oss, de er faste og sikre. Vi tilhører han, han har kjøpt oss, han har frikjøpt oss. Ja, hvem er Jesus? 6 dager tidligere, før opplevelsen på toppen av forklarelsesberget, da hadde Jesus spurt disiplene sine om nettopp det. Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, Og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene. Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Du er Messias, den levende Guds sønn, svarte Peter. Og 6 dager senere, på toppen av fjellet, så fikk de altså se det helt klart med egne øyne, en bekreftelse av den sannheten, at Jesus er Messias, den levende Guds sønn. Jesus, han gikk jo ellers vanligvis omkring med sin ydmyke tjenerskikkelse. Han er et menneske som oss, av kjøtt og blod, men han er samtidig sann Gud med Gud, alle guddommelige egenskaper. Ja, hele guddomsfylden bor i hans menneskekropp. Og det er derfor at Guds herlighet stråler og lyser innifra han mot Peter og Jakob og Johannes. Der oppe på fjellet så blir det liksom løftet litt på sløret, sånn at de får se det. Hans herlighet, som vanligvis var nok så skjult. Og det er ikke noen slags hallusinasjon eller drøm de har, når de også ser Moses og Elia der. De to gamle profeterne er virkelig der i lag med Jesus på fjellet. De to er i live. Og dette var for disiplene og også for oss en bekreftelse på det som Guds ord sier om evig liv. Det evige livet er en virkelighet som alle Guds barn kan se fram til. Den himmelske herligheten. Så får disiplene også høre det med ord. En stemme fra skyen som kom over dem sier, dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham. Disiplene ble redde, de heiv seg ned med ansiktet mot jorda, men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, reis dere og vær ikke redde. Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham. Bare Jesus. Bare Jesus. Ja, for løftet om evigt liv, det er fokusert på Jesus. Og løftet blir oppfylt av han. Det at Moses og Elia kunne være der, levende og personlig til stede, ja, det var bare takket være frelseren Jesus. Ellers så hadde ikke de kunnet vært der. Og sånn skal det bli for oss også. Døden blir ikke slutten for oss. Døden kommer ikke til å skille oss ifra frelseren vår. Akkurat som Moses og Elia var med Jesus der på fjellet, så skal også du, når du dør, få være med Herren Jesus i paradis. Du har det evige livet i vente av bare nåde. Helt ufortjent, bare på grunn av Jesus. Fordi han har fortjent det for deg. Dette er våres kristne tro og våres kristne håp. Det er et fast og sikkert håp om herlighet. Vi skal ikke gå fortapt, men ha evigt liv. Bare på grunn av Jesus. Disiplene fikk trua si og håpet sitt styrka av den opplevelsen der oppe på fjellet. Det var jo en bekreftelse på at Jesus virkelig er Messias, den levende Guds sønn. Og når vi leser om det som skjedde nå i dag, så blir det til styrke for oss også. Apostelen og evangelisten Johannes, han skriver at alle de tegner som han forteller om i evangelieboken si, er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn. Evangelisten og apostelen Johannes hadde altså selv vært vitne til Jesu forklarelse i lag med sin bror Jakob og i lag med Peter. Men mens de var på vei ned igjen fra fjellet, så sa Jesus at de ikke fikk lov å fortelle noen om dette synet før han var stått opp fra de døde. Så senere fortalte de om det til folk, men det var nok ikke alle som kunne tro at det virkelig var sant. Kanskje det er de 3 disiplene, kanskje de bare dikta, kanskje de hadde hallusinert bare. Og det er vel derfor Peter skriver om dette i sitt andre brev, at Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet, for han fikk ære og herlighet av Gud sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Og så fortsetter Peter direkte med å snakke om Guds ord, profetordet i den hellige skrift, som er inspirert av den hellige ånd. Og hvordan det ordet lyser for oss, vi som ikke har vært i lag med de tre disiplene oppe på forklarelsesberget og sitt Jesus med våre egne to fysiske øyer. Vi har ikke sett Jesus skinne og lyse på den måten. Men vi har ordet. Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. Vi har ikke vært oppe på det fjellet, men Jesus og hans ord og hans gjerninger lyser og stråler for oss ut av fra Bibelen. Så Bibelen er våres forklarelsesberg, kan vi godt si. Jesus og hans evangelium trøster og styrker oss og lyser for oss når vi opplever anfektelser og lidelser og ulike problemer her i verden. I Tåredalen, hvor det ofte ser mørkt ut. Guds ord er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. De tre disiplene hadde noen spørsmål mens de gikk ned fra fjellet. De hadde jo nettopp sett profeten Elia der oppe i lag med Moses og Jesus. Så de spurte, hvorfor sier de skriftlærde at Elia først må komme? Altså, komme før Messias. Ja, for dette sto jo skrevet i det gamle testamentet i Malakis bok. Se, jeg sender profeten Elia til dere før Herrens dag kommer. Jesus svarte da, Elia skal nå komme og sette alt i rette stand. Ja, jeg sier dere, Elia er allerede kommet, og de vil ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la menneskesønnen lide. Da skjønte disiplene at det var døperen Johannes han snakket om. Det var han som var Elia. Døperen Johannes hadde mange likhetstrekk med den gamle profeten Elia, men det var jo ikke sånn at de to var en og samme person. At Johannes var en slags reinkarnasjon av gamle Elia. Nei, men Johannes han var den nye Elia. Akkurat som Jesus Messias i det gamle testamentet, noen plasser kalles for David. David skal komme, står det. Altså den nye David, den store kongen, Davids sønn, frelser kongen. Så profetien fra Malaki var oppfylt. Elia den andre hadde kommet. Døperen Johannes hadde fullført oppdraget sitt. Han skulle være en forløper, en veirydder, men som egentlig ikke var verdige til å bøye seg ned for å løsne sandalremmen til Jesus. Og døperen Johannes hadde forkynt, og han hadde døpt, og han hadde pekt på Jesus og sagt, «Se Guds lam som bærer bort verdens synder.» Og nylig var Johannes blitt henrettet i fengselet, så alt var nå klart for at Messias skulle fullføre sin store frelsesgjerning. Menneskesønnen, full av Guds herlighet, går ned fra fjellet, og han skal snart bli forrådt, arrestert, bli slått og piska, bli hånt og spyttet på, bli avkledd og korsfestet. Han skal lide døden og bli lagt i ei grav. Her ser vi korsets teologi, som er helt motsatt av herlighetsteologien. Jesus, den levende Guds sønn, han fornedrer seg og blir så svake. Han dør på den mest ydmykende og skamfulle og smertefulle måten som kunne tenkes. Men nettopp på den måten vinner han seier. Han seirer ikke ved å vise fram all sin guddommelige herlighet og makt, nei, men ved å dø på korset. Og der blir hele verdens synder, inkludert dine og mine, dekket over av hans hellige blod. Jesus betaler alt med skylde, alt med skyldte. Menneskesønnen har gitt sitt eget liv som løsepenger for oss. Og tredje dagen gikk han seierrike ut og graver si, levende, med både kropp og sjel. I dåpen har vi allerede fått del i Jesus sitt liv, hans død og oppstandelse. Vi er forente med han ved trua. Han forsikrer oss i evangeliet om at alle syndene våre er tilgitt, og vi er Guds kjære barn. Han lover å være med oss alle dager og lede oss gjennom alle lidelser og problemer her i denne verden, og føre oss ut av døden til oppstandelsen i herlighet. Paulus skriver i Romerbrevet at det vi må lide i den tiden som nå er, kan ikke regnes for noe mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Allerede nå er vi i dopen blitt overkledd med Jesus sin fullkomne rettferdighetsdrakt, sånn at Gud ser oss som rene og hellige. Han ser oss i Kristus. Men en gang skal vi også få faktisk nye herliggjorte kropper. Vi skal rent fysisk bli forvandlet. Guds barn skal frigjøres, skal bli frigjort fra forgjengeligheten. Og de skal åpenbares i herlighet. De skal få udødelige kropper, uten minste spor av sykdom og smerte og plager og synd. Gud skal skape en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor. Der det ikke finnes noen synd eller djevel eller fristelser eller lidelser av noe slag. Da skal ikke du være et annet menneske enn du er nå. Nei, du skal være deg, men i en ny og herliggjorte utgave. Og du skal få leve for evigt hos Gud. Og du skal få se Jesus som han er. Jobb i det gamle testamentet, han gleder seg, han så fram imot dette, og vi får si med han, hans ord, men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud, og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue Gud. Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv, og ikke en fremmed, og jeg fortæres av lengsel. Gud være takk og lov. Amen. Må Guds fred, som overgår all forstand, bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og skal være en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.